Dëgjues të nderuar, përshëndetje nga Praga, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tele dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Projekt ligjet për FSK-n do të votohen më 14 dhjetor, thot kryeministri Haradinaj, pavarësisht paralajmërimeve të NATO-s. Kosova hulumton tregjet në rajon për zëvendësimin e prodhimeve nga Serbia. SBA planifikon të dërgoj luftanie në detin e zi në kohën e tensioneve midis Rusisë dhe Ukrainës. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se tri projekt ligje të cilat i hapin në rrugë transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcë me kapacitete ushtarake do të votohen më 14 dhjetor në Kuvendin e Kosovës. Haradinaj i bëri këto komente në seancën e sotme të Kuvendit, duke vlerësuar se ligjet dhe ushtria do të kalojnë në mënyrë të dinjitetshme dhe se Kosova do të ecë në rrugën e saj. Komentet e Haradinajt pasojnë deklaratat e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, i cili të mërkurën e paralajmëroi Prishtinën zyrtare se do të përballet me pasoja serioze nëse vazhdon me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Aviacioni civili i Serbisë po i dezinformon transportuesit ajror se aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është i mbyllur për trafik civil, tha për Radio Evropa e Lirë Driton Hyseni, menaxheri i planifikimit të fluturimeve në aeroportin e Prishtinës. Aviacioni civili i Serbisë dërgoi një email të tillë të mërkurën në një kompani ajrore që planifikoi të fluturonte në Prishtinë. Në email thuhej se leja e trafikut nuk mund të aktivizohet pasi në aeroportin e Prishtinës lejohen vetëm fluturimet ushtarake, shtetërore ose humanitare përmes lejes paraprake. Nuk është hera parë që ndodh kjo, edhe më herët ka ndodhur që aviacioni civil serb ka dhënë informacione të pasakta te operatorët ajror se aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është i mbyllur për trafik civil, tha Hyseni. Kombet e Bashkuara për herë të parë në 2 vjet organizojnë sot një rrethëri bisedimesh në përpjekje për të dhënë fund luftës shkatruese në Jemen. I dërguari i posaçëm i OKB-s Martin Griffiths do të kryesojë takimin në Suedi midis palëve luftuese. Kombet e Bashkuara kanë organizuar disa rrethe bisedimesh që kanë pasur për qëllim përfundimin e konfliktit, por asnjë zgjidhje qëndrueshme nuk është gjetur. Që nga viti 2014 konflikti ka vrarë 10 mijëra njerëz në Jemen dhe ka çuar vend në varfër në prag të uris. Zyrtarët e OKB-s kanë propozuar një plan të paqes që bën thirrje për një armpushim midis koalicionit të udhëhequr nga sauditët dhe kryengritësve Huthi. Plani po ashtu bën thirrje për formimin e një qeverie kalimtare. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush do të varrosë të njëjtën në Houston pranë gruas së tij e cila vdiq këtë vit dhe vajzës së tij e cila vdiq në fëmijëri të hershme. Një ditë më herët arkivoli i Bushit u dërgua në një kishë në Houston ku familja Bush është lutur rregullisht. Paraprakisht arkivoli i tij qëndroi në ndërtesën e Kongresit Amerikan në Washington ku u bën homazhe. Në katedralen kombëtare të Washingtonit po ashtu u zhvillua një shërbim shtetëror i funeralit të endoqën presidenti aktual i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe të gjithë ish presidentët e gjallë Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton dhe Jimmy Carter. Bush vdiq në shtëpinë e tij në Houston në moshën 94 vjeçare më 30 nëntor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Plasjet me deklaratat të javëve të fundit ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit Ramush Haradinaj tashmë kanë marrë formën në një luftë për dominim politik, kryesisht në dialogun me Serbinë, vlerësojnë analistët. Sipas tyre këto përplasje të krerëve institucional mund të prodhojnë edhe pasoja afatgjate për Kosovën. Për më shumë hollësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Tashmë është e qartë se ekziston një betejë për faktorizim ndërmjet krerëve të institucioneve të larta të Kosovës, përkatësisht ndërmjet presidentit Hashim Thaçi dhe kryeministrit Ramush Haradinaj, vlerësojnë nuancat e zhvillimeve politike në Kosovë. Kjo betejë sipas tyre ishte nxitur për shkak të paqartësive lidhur me dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Më herët, partitë në koalicionin qeverisës dhe vetë kryeministri Haradinaj Kishin zgjedhur që të mos i ushtrojnë kompetencat e veta në politikën e jashtme sa i takon dialogut, duke i lënë këtë çështje në mirëbesim presidentit Thaçi, por ideja e tij për korrigjimin e kufirit me Serbinë si zgjidhje për arritjen e një marrëveshjeje paqeje ndërmjet dy shteteve, më pas ishte e kundërshtuar dhe vazhdon të kundërshtohet nga partitë në pushtet dhe kryeministri Haradinaj. Kjo ka sjell në mjaft raste deri te përplasjet përmes deklaratave ndërmjet presidentit dhe kryeministrit. Artan Muhaxhiri, njohësi zhvillimeve politike, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson që është krijuar përshtypja e përgjithshme që presidenti Thaçi ka pasur interes kryesor betejën politike ndërkombëtare, ndërkaq kryeministri Haradinaj politikën vendore.
Në javët e fundit është përmbysur kjo logjik dhe duket që edhe kryeministri Haradinaj dëshiron të pozicionohet si një faktor vendimarrës në skenën ndërkombëtare, pasi e ndërmori hapin e rritjes stafe prej 100% në raport me mallrat serbe, gjë që krijoi një problem të madh edhe në dialogun në Bruksel mes Kosovës edhe Serbisë.
Muhaxhiri shtoi se presidenti Thaçi deri më tash është identifikuar me një përkrahje të madhe ndërkombëtare, por i ka munguar përkrahja nga spektri politik vendor. Këtë mungesë, sipas tij, kryeministri Haradinaj është duke tentuar që ta shfrytëzojë dhe të etablohet si përfaqësuesi i rëndësishëm politik i shtetit të Kosovës në politikën e jashtme. Jeta Krasniqi, analist e Institutit Demokratik të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se raportet e ftohta ndërmjet presidentit Thaçi dhe kryeministrit Haradinaj janë të dukshme. Ky i fundit, siç thot ajo, tashmë ka kërkuar formimin e një ekipi negociues që do të udhëheqë dialogun.
Ne shohim që për momentin ekziston një raport i cili është i ngurtë apo një raport i ftohtë midis presidentit dhe kryeministrit, po për ne çka është e rëndësishme është që krerët e këtyre institucioneve të respektojnë përgjegjësitë dhe obligimet kushtetuese që ata kanë. Dhe mbetet e rëndësishme që në bazë të obligimeve që ato kanë edhe të veprojnë dhe të mos shkojnë për te atyne edhe të i respektojnë ato.
Sidoqoftë, njohësit e zhvillimeve politike thonë se në betejën për faktorizim janë përfshirë edhe zyrtarë të tjerë të lartë institucional që vijnë nga partitë të ndryshme. Përveç tjerash, sipas tyre kjo shpërfaqe dhe përpjekjen e tyre për të fuqizuar para elektoratit. Mungese e koordinimit të krerëve institucional kanë vlerësuar ata, do t'i hap mjaft probleme Kosovës në pozicionimin e saj në dialogun e Brukselit, si dhe në veçasje ndaj këtij dialogu. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prodhimet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, të cilët janë importuar në Kosovë para se të tatoheshin për 100%, kanë filluar të zëvendësohen me prodhime vendore, ndërsa për lënë të parë bizneset prodhuese thonë se janë në bisedime për bërjen e kontratave të reja me disa shtete rajonale dhe evropiane. Raporti i Luljeta Krasniqit.
Bizneset prodhuese dhe tregtare në Kosovë thonë të kenë filluar që të gjejnë alternativa për zëvendësimin e produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina pas vendosjes tarifës doganore. Vendet si Maqedonia, Shqipëria, Greqia, Kroacia, Turqia dhe Italia janë disa nga shtetet të cilat sipas bizneseve po shikohen si opsione për të zëvendësuar produktet finale si dhe lëndën e parë për prodhim. Qeveria e Kosovës më 21 nëntor vendosi që të rrisë në 100% taksën doganore për mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ky vendim kishte nxitur reagimet e ashpra të serbëve në Kosovë dhe të autoriteteve në Beograd dhe Sarajevo. Mekanizma ndërkombëtar si Komisioni Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan që të hiqet taksa, duke konsideruar taksën 100% edhe si shkelje e marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA. Por qeveria e Kosovës, të paktën deri më tani, nuk është zbrapsur nga vendimi për tarifën 100%, e cila vazhdon të mbetet në fuqi. Drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve të Kosovës Astrid Panxha thot për Radion Evropa e Lirë se shumë nga bizneset prodhuese tani më janë duke punuar në gjetjen e furnitorëve në vende si në Itali, Greqi, Maqedoni dhe Kroaci për të zëvendësuar lëndën e parë, të cilën e kishin importuar nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
Produktet së paru në besoj mund të zavendësohen me prodhim vendor. Ka prodhim mjaftueshëm të kategoritë ndryshme të produkteve, si për shembull qumshti, vaj, biskota të shumë tjera munden mu zavendësohen produktet Kosovës. Ka një pjesë e landës parë që duhet të gjindet alternativë tjetër, për shkak se nuk prodhohet në Kosovë. Po ka vende do të si Maqedonia, Bulgaria, Italia, Kroacia dhe Shqipëria janë vendet alternative për momentin të cilat që duke si gju bizneset.
Një tjetër sektor që preket nga taksa 100% është ndërtimtaria. Brahim Selimaj nga Shoqata e Ndërtimtarëve të Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se lehtë mund të zëvendësohen të gjitha produktet të cilat janë importuar nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
Ne sot i kemi gjithë kufit anë e këndë Evropës dhe botës hapur dhe me element cilësi më të mirë edhe me produkt më të mirë ne në vendet e regionit që i kemi fqi të njësë Maqedoninë shumë pak mund të ketë diferencim vetëm në transport sepse çmimet janë më të ulta në Turqi të marrësh, të marrën Bulgari, të marrën Greqi, të marrën në Maqedoni se sa që janë atje për mund vetëm transportit të jetë një gjatë.
Adriatik Stavilevci, zëdhënës në doganën e Kosovës në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se importët nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë shënuar rënje, por se nuk vrejet ndonjë ngritje importit nga ndonjë vend tjetër.
Shumë herët, pak i gjitha gati dy janë nga bare ati vendile, dhe shumë herët që edhe biznitët kene dhe kontratat të rejat, kene dhe rruta tjera, ose rrugë tjera, kemi të furnizimit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rjeti televiziv CNN njoftoi se Shtetet e Bashkuara kanë në plan të dërgojnë një anije luftarake në detin e zi dhe se për këtë kanë kërkuar nga Departamenti i Shtetit që të njoftoi Turqinë, pasi luftania duhet të kalojë përmes Bosforit dhe Dardanelëve. Plani i raportuar vjen në kohën e tensioneve të larta midis Rusisë dhe Ukrainës pas konfrontimit në detin e zi më 25 nëntor. Holsit në kronikën në vazhdim. Rjeti televiziv CNN raportoi se Shtetet e Bashkuara planifikojnë të dërgojnë anije luftarake në detin e zi. CNN raportoi se zyrtarët ushtarak amerikan kanë kërkuar nga Departamenti i Shtetit të njoftoi Turqinë me planin që luftania të kalojë nëpër ngushticat e Bosforit dhe të Dardanelëve që ndajnë Stambollin dhe lidhin mes dheun me detin e zi. CNN citoi si burim për raportin tre zyrtarë amerikan të cilët nuk deshën të identifikoheshin. Një traktat i vjetër me dekada kërkon në që të gjitha vendet që nuk kanë dalje në detin e zi të njoftojnë Turqinë 15 ditë më herët për kalimin e luftanieve të tyre nëpër ujëra. Dy nga zyrtarët e pa identifikuar i thanë CNN-it se plani nuk është finalizuar ende. Në anën tjetër, komandanti Kyle Rains, zëdhënës i flotës së 6 SHBAS, tha për CNN-in se forcat amerikane kryejnë vazhdimisht operacione për të avancuar sigurinë dhe stabilitetin përgjatë zonës së flotës së 6 amerikane që përfshin ujrat ndërkombëtar dhe hapësirën ajrore të detit të zi. Ne rezervojmë të drejtën për të vepruar lirshëm në përputhje me ligjet dhe normat ndërkombëtare, tha Rains. NATO, që përfshin disa shtete anëtare të detit të zi dhe Shtetet e Bashkuara, ka dërguar vazhdimisht anije luftarake për të patrulluar në detin e zi, pavarësisht shqetësimeve të Rusisë. Pas luftës 5 ditëshe të Rusisë dhe Gjeorgjisë në vitin 2008, Washingtoni ka ankoruar një luftanie për flotën e 6 amerikane jashtë brigjeve të Gjeorgjisë, në shenjë mbështetje për vendin. Avionët dhe dronët mbikëqyrës së SHBAS regulisht fluturojnë mbi pjesën ruse të detit të zi si dhe mbi Krime nga dishullin Ukrainas që Moska ka aneksuar në vitin 2014. Avionët rusë vazhdimisht i kanë konfrontuar avionët mbikëqyrës. Plani i raportuar i Shteteve të Bashkuara vjen në kohën e tensioneve të larta midis Kievit dhe Moskës, rreth një konfrontimi detar që ka ndodhur më 25 nëntor. Rusia ka hapur zjarr ndaj anijeve detare të Ukrainës që kanë bërë përpjekje të kalojnë nën një ur nën ngushticën Kërç që lidh Rusinë me Krimenë. Rusia ka kapur 3 anije dhe 24 marinar Ukrainas të cilët i ka akuzuar për kalimin ilegal të kufirit. Veprimet ruse e kanë kufizuar qasjen e anijeve të Ukrainës në detin Azov dhe në portin tregtar Mariupol. Dhe gjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të dëgjohemi sërish në orën 16:00. Mirë u dëgjofshim.